Salom azizlar. Shogird orttirish mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Shogirdingiz odamlardagi qobiliyatlarni ko'ra oladigan bo'lsin. Iso 12 ta xavoriyni tanlaganida shoshilmagan edi. U o'z xizmatini boshlaganidan keyingina o'ziga shogirdlar tanlagandi. Xavoriy Pavlus bu borada shunday degan edi. 2 yoki 3 guvoh bo'lmasdan hech bir oqsoqolga qo'yilgan aybni qabul qilma. Gunoh qilib yurganlarni esa hammaning oldida fosh qil. Toki boshqalarning ham diliga qo'rquv kirsin. Xudo, Iso Masih va tanlangan farishtalar oldida seni qattiq ogohlantiraman. Hech bir ishda yuz xotirchilik va tarafkashlik qilmay, bu buyruqlarga rioya qil. Xizmatga olish uchun hech kimning boshiga shoshilinch, qo'l qo'yib duo qilma. Boshqalarning gunohlariga sherik bo'lma, o'zingni pok saqla. Shogirdingizga dalda bering, toki u o'ziga ishonch hosil qilsin. Shogirdingiz qanday bo'lmasin, u o'ziga ishonch hosil qilish kerak. Galatiyaliklarga bo'lgan maktubning 2-bob, 19-20 oyatlarda shunday deb yozilgan. Men Masih bilan birga qochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayman. Axir u meni yaxshi ko'rib, o'zini men uchun fido qilgan. Bu oyatda biz Masih bilan birga qochga mixlanganimiz haqida yozilgan. Shogird o'stirish jarayonida biz asosiy kuchimiz va vaqtimizni shogirdning eski o'zligini yo'q qilishga sarflaymiz. Illatlardan xalos bo'lishiga unga yordam beramiz. Ammo ozgina vaqt bo'lsa ham, shogirdga dalda berib, uning Masihdagi yangi o'zligini o'stirishimiz kerak. To'g'ri, shogird o'z insoniy kuchiga tayanmasligi kerak. Ammo bizga kuch-quvvat beradigan Iso Masihning madadi bilan u hamma narsa qila olishiga ishonch hosil qilish darkor. Shogird orttirish vaqt talab qiladigan jarayondir. Shogird orttirishni jamoatga o'tkaziladigan seminarlar, darslar yoki kitoblar o'qish orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Shogirdni bir zumda o'stirib bo'lmaydi. Hozirgi zamonda biz hamma narsani ommaviy ravishda ishlab chiqaramiz. Misol uchun mashinalarni, uy jihozlarini, elektrik moslamalarini, idish-tovoqlarni, hatto uylarimiz ham bir xil shaklda qurilgan. Ommaviy ishlab chiqarishga haddan tashqari o'rganib qolganmiz. Shu sababdan bundan ishlab chiqarishni hayotimizning barcha sohalarida qo'llamoqchi bo'lamiz. Bu imkonsiz narsa. Har bir shogird shaxsiy munosabat orqali orttiriladi. Shogirdlarni konveyer usulida yetishtirib bo'lmaydi. Har bir shogird muqaddas ruh tomonidan shakllantirib o'stiriladi. Bir shogirdni o'stirishga qancha vaqt sarf bo'lishini faqat taxmin qilishimiz mumkin xolos. Bu jarayonning tez yoki sekin o'tishi shogirdning ruhiy holatiga bog'liq bo'ladi. Bir narsani ishonch bilan aytish mumkinki, bu jarayon vaqt talab qiladi. Iso Masih o'ziga shogirdlar tanlaganida ular Xudodan qo'rqadigan, taqvodor odamlar edilar. Hammalari yaxshi oilalardan kelib chiqqanlar. Shunga qaramay, Iso butun vaqtini o'sha shogirdlarni o'stirib rivojlantirishga sarflagandi. Masih mukammal ustoz bo'lsa-da, shogird o'stirishga to'liq 3 yilni bag'ishlagandi. Shunday ekan, bizga ham shogird o'stirish uchun kamida 3 yil kerak bo'ladi. Rabbim xizmatingizni o'zi barakalasin. Omon bo'ling.